Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Hauze gure lurra irratzaioko entzuleok agurtardi, hemen gaude beste saio bat grabatzen. Iñaki, kaixo, zer ekartzen diguzu gaur?
Kaixo, ba, gaur dudan egonaz, nekien ondo nondik hasi, bi gauza diferenteak egin nahi nituen eta ba, erdibideko soluzio bidea topatu dut. Biak elkartu, ez? Eta gaurko irratzaioari bine diot izen titulua sistema aldatu ez klima, ez? Hori da nolabait justizia klimatikoaren mugimenduak eskatzen duena, ez? Aldatzea sistema kapitalista eta ez klima. Eta horre, ba, nolabait kontra jarri nahi ditut, ba, horren inguruan, nolabait klima aldaketaren edo transizio ekologikoaren bide hortan dauden, bueno, bi kontu oso diferenteak. Bata da, nolabait, laster Donostian, bueno, ba, Madrileko gobernuak eta Iberdrolak eta beste, bueno, beste eragileek antolatu duten bori, klima aldaketaren gaineko nazioarteko konferentzia, izena ipini dute ingleseraz, nola ez, Change the Change, aldatu aldaketa klimatikoa. Eta beste aldean, gogora ekarri nahi dut, ba, nola baita Euskal Herrian dagoen esperientzia herrikoi aktivista importante bat, eta da errekaleor, ez? Gasteizko auzo horretan, auzo okupatu horretan dauden lagunak, nolabait, hoiek bai, ekin diote, nolabait, gizartearen parametroetan, nolabait, aldaketa klimatikoari, ez? Eta, bueno, sartzen baldin bazara, Change the Change horri aldean ikusiko duzu, hori, €180 euro pagau eskero, alduzula parte hartu olako ekimenean klima aldaketaren aste horretan hiru egunetan egongo dira nolabait Donostian elkartuko dira eurek esate dute historia arrakastatzuak eta negozio eredu berriak aurkezteko eta klima aldaketaren ondorioen aurrean gizarte gisa ditugun erronkez eztabaidatzeko, ez? Eta nortzuk jesarriko dira eztabaidatzera? Agian jende askok ez daki, baina Euskal Herriko, erkidego autonomoan, Euskadiko erkidego autonomoan badaukagu lurralde plangintza eta etxe bizitzarako sailburu, hau da, ingurumen sailburu bat, Iñaki Arriola deitzen dana, PSOEkoa, eta berak adibidez esaten du plastikoa sortutako kutsadura aurrez aurre ditugun inpaktu nagusitako bat dala, ez? Bere ondoan jesarriko da, José Ignacio Asensio, hori da, hain zuzen ere, Gipuzkoako aldundiko ingurumen alorreko diputatua, ez? Hori da, hain zuzen ere, Rauskailuaren proiektua nolabait defendatzen duen, arieten nagusia, eta berak esaten du, ez duela zentzurik baliabide baliotsuak zabortegietan lurperatzen jarraitzea, eta gure seme alabei ingurumen hipoteka bat usteko, ez? Esaten duzu, gure seme alabei entzungo balute gurasosekoek zer esaten duen, ez? Eta eurekin batera, horiek dira alor politikotik joango direnak, zientzilaria joango dira, baina zientzilariekin batera nola ez, nolabait, olako eventuak ordaintzen dutenak, ez? Instituzio publikoet pagatzen dute parte bat, Madrileko gobernua, Euskadiko erkidego autonomoak, Gipuzkoako diputazioak, eta gero, nola ez, Ignacio Galán, Iberdrolako presidentea, edo Gonzalo Sáenz Miera, Iberdrolako klima aldaketarako zuzendaria, honek esaten du, klima aldaketa modu positiboan komunikatu behar da, ez? Eta haren inguruan horrela jendea sensibilizatu, ez? Horregongo dira, Madrileko ministro berria, ministerio berri batekoa, transizio ekologikarako ministroa dana. Eta berak esaten du, hori, orain da unea, Espainiako transizio ekologikoa egiteko beharra du gaurrean. Zer gertatzen da? Ba, nire ustez, eta zintzilari pilo bat etorriko dira mundu osotik, ez? Ekonomilariak, klimatologoak, meteorologoak, eta bar, batzuk ezagunak, eta batzuk oso onak, ez? Baina, claro, evento hau, dudarik gabe, ba, komunikabidetan ateako da, horri asko eta irudi asko emango dira, jende arruntari nolabait eskatzen, ba, konpromesuak eta esfortzuak eguneroko bizitzan, bueno, ba, gauzak aldatzeko, gutxiago, energia gutxiago gastatzeko eta plastikoa ez erabiltzeko, hori izango dira lelo nagusia, baina nola ez, seguru nago, ba, abiadura handiko trena, edo erraustegia, edo superportuak, edo errepide, edo azpigitura berriak, hau da, adibidez orain, Zakinkalarrian dagoen Donostiako metro proiektu ero hori, ba, horiek aipatu gabe egongo dira, ez? Nolabait change the change esaten dute, baina hauek sistemaren parte dira, hau da, ez dute ezer aldatuko, ez? Eta, claro, begiratzen baldin badugu, ba, errekaren bestaldera, ikusten dugu, ba, Euskal Herrian, zorionez, gauza txiki asko, pasadan urtean, Zubietan, haun, erraustegia egiten ari diren mendiaren magalean, han bildu ginen 300-400 lagun irautza txikien akampadan, ez? Eta akampada hortan, nolabait, kapitalismoaren logikatik kanpo dauden okupazio mugimenduak, azpiegitura erraldoien kontrako mugimenduak, elikagai soberanotasunak, errefuxiatuekin elkartasunean, edo irrati hau bezalako komunikabide alternatiboen partaideak bildu ginen, eta ikusteko, ba, bueno, ba hori, irla edo esperientzia txiki asko dagoela Euskal Herrian, ba nolabait, bueno, ba, beste mundu diferente bat, hau da, kapitalismotik at egon daiteken mundu hori, ba, aurrera ateatzeko, ez? Eta nik gaur irratza jontan komentatu nahi dut Gasteizko errekale horreko esperientzia, ez? Ze duela bi urte, ba, oso, bueno, oso esperientzia bitxia gertatu zen, errekale hor da, ba hori, Gasteizko hegoaldean dagoen, bueno, auzo bat, berrogeta margarren amarkadan, 60. amarkadan eraiki izana, gehienez, ba, bertan bizi ziren, ba, kanpotik etorritako langile etorkina ziren, baina momentu baten, ba horre, 180 etxebizitza daude, baina momentu baten egoera, bueno, oso tamalgarria zen, eta nolabait jende horri eman zitzaion aukera, ba, etxebizitza horiek ustutzeko, eta Gasteizko beste lekuetara jateko. Gehiena joan ziren, batzuk eziren joan, eta handik, ez dakit, 2012-an, 2013-an edo, ba, EHUko ikasle pilo bat, ba, errekale horrera joan zen, eta etxe horiek okupatu zituzten, lortu zituzten akordio batzuk udaletxearekin, unibertsitatearekin, eta bar, eta han, hasi ziren, nolabait, okupazio mugimendu interesgarri bat, baina, claro, olako lekuak, bebai, bitxiak dira eta eskuragarri direnean, eta gainera, leku publiko bat danean, ba, instituzio publikoetatik beti ateratzen da proiektu bat, ez? Eta hor, nolabait, ba, errekale horren Olaran izeneko urbanizazio proiektu bat ateratzen, eta ba, Gasteizko udaletzeak, bueno, interesaturik, ba, proposamena zen, errekale hor ustu da zala. Hor, bueno, egin zen, denok goratzen dugu, nolabait, hori, ba, change the change horretan parte hartzen duen enpresa nagusi horrek, Iberdrolak, ba, agindu eman zuen, errekale horreko, zera, zerbitzu elektrikoa, ba, bertan bera usteko, eta nolabait, errekale horreko 180 lagun, 200 lagun, gelditu ziren elektrizitate gabe, eta hor sortu zuen, nolabait, hori izan zen, bueno, 2017-ko maiatzean, hor, bueno, denok ezagutu genuen, bueno, ba, elektrizitatea mozteko, bueno, ba, egun horiek nola izan ziren, eta horren inguruko erantzuna, ez? Nik beti kontatzen dut nola, ba, duela 10 bat urte edo, ba, Al Gore, Nobel saria lortuta gero Euskal Herria etorri zenean, ba, esan zuela, ba, aldaketa klimatikoaren kontrako politiketan Euskal Herriko gizartea, Euskal Herritarrok oso suertedunak ginela, zeren ba, geneuzkan ba, bi herramienta nagusiak. Alde batetik Gamesa, Gamesa da enpresa eoliko oso potentea munduan, baina beste alde batetik bere aita nagusia sana Iberdrola, ez? Iberdrola eta Gamesarekin biokin ba, aldaketa klimatikoari aurre egiteko ba, oso baliabide, oso tresna, oso lanabesa politak genituela, ez? Baina ez dakit, errekale horreko jendea segurazki pentsatuko du kontrakoa, ez? Iberdrolak hornikuntza elektrikoa eten zuen eta eurek pentsatu zuten, ba bueno, nolabait han jarraitzen bizi ahal izateko, ba zeozer egin behar zutela eta ekin zioten nolabait proiektu berri bati, orain errekale horren hornikuntza elektrikoa lortzen da crowdfunding baten lortutako 1000 lagun baino gehiagoko diruarekin, ba hor lortu zan diru nahiko, ba nolabait panel eguzki panelak egiteko eta horren bitartez nolabait ba behar dituzten euren etxeetarako eta euren labeak eta euren frontoia eta holako zerbitzuetarako behar dutuen hornidura elektrikoa lortu da, ez? Nolabait hor pultzo hori eman zan eta errekale horreko jendeak lortu du nolabait erakustea, bide Iberdrolatik kanpo bizi daitekela eta nolabait jende asko biltzen denean eta indarra egiten duenean posible dela nolabait eredu alternatibo bat egitea, ez? Horre esperientzia oso interesante bat egin dute eta nolabait horrek nik uste dut aldaketa klimatikoaren politiketan argi uzten du nola klima erreka bat balitz alde baten daudela batzuk nolabait horretaz hitz egiten dutenak, baina erreka horren norabidea aldatu ez dutenak eta nolabait euren proiektuekin eta euren negozioekin jarraitzen dutenak eta errekaren bestaldean, kasu honetan errekale horretan daudela beste parametroetan herri mugimenduetatik planteamendu solidario, planteamendu nolabait eraikitzaile bat egitutela, beti gorako aldaketa bat bilatzen dutenak eta nolabait jende asko bildu behar da, badakigu esperientzia txikia dela, baina oso eredugarria eta nire ustez hor daude, ez? Errekaren bi aldeak, ez? Egia da. Aldaketa klimatikoaren aurrean gauza asko egin behar direla, jende asko mobilizatu behar dela, gauza asko aldatu behar direla, baina nik esango nuke, agian instituzioetan eta enpresen munduan batzutan aliatuak badaude, eta daudenean hobe, baina normalean nik esango nuke sistema ekonomiko eta instituzional kapitalistak erakusten dituen aldaketak edo change the change honen modukoak ez dutela ezer aldatzen eta sistema bera irauteko egiten dira.
Iñaki, ez, iruditzen zait askotan gizarte moduan daukagola punto itxu bat, hau da ikusten ez dugun elementu importante bat daukagula, hain zuzen ere energiaren inguruan, ez da, hau da, gauza falta direnean askotan orduan egiten da debate horren inguruan, ez da, baina oso ohikoa da azken urteotan hezkuntzaren importantzia, osasungintza publikoaren importantzia eta halako debateak egotea, ez da? Baina errekale horren kasuak erakusten duen moduan hain basiko, hain oinarrikoa den energiaren kontua, merkatu pribatuaren eskutan lagata daukagu eta claro, inok ez du espero argia moztuko dizutenik, baina mozten dizutenean bizitza asko komplikatzen da, ezta? Zentzu horretan da errekale horren esperientzia oso importantea gerorako jendeak jakin beharko luke nola konpondu hori.
Bai, jakin badakigu, Gasteizko parlamentuan bebai gogoratzen dut bisita baten esan ziguten bueno, eurek pobrezia energetikoari buruzko lege bat egin dutela, ez? Oro har Euskal Herrian ba 100 familietatik 15 batek pobrezia energetikoan dago. Hau da, nolabait familia batek behar duenean bere etxean berogailuak edo sukaldean edo argindarra bueno behar dutenean eta gastatu behar duenean bere errentaren 10% baino gehiago hor esaten dugu hor pobrezia energetikoaren egoera baten gaudela, ez? Zer gertatu zen errekale horren? Ba hori, errekale horren pobrezia energetikoa ezagutu zen egun batetik bestera, da etorri zen jabea eta ebagi zuen hornikuntza eta orduan hori da jende askori gertatzen zaiona eta zoritzarrez jende askori gertatuko zaiona nolabait bueno energia baldin bada eta da nolabait merkantzia bat ez da zerbitzu publiko bat ez da alde batetik guk kontrajartzen dugu ez hori da nolabait errekaren parabolarekin jarraitzen alde batean dago negozioa eta nolabait gaur egun bai petroleoa eta bai gasoleoa edo bai elektrizitatea negozio bada eta parametro horretan hartzen dute instituzioek. Eta bestalde batean, errekaren bestaldean daukagu behar izanak, hau da, denok behar dugu energia egunero bizi ahal izateko. Eta minimo batzuk agian batek esango du, bai, baina behar duguna baino askoz gehiago erabiltzen dugu, egia da. Behar duguna baino askoz, hau da, energia exosomatiko pilo bat gastatzen dugu, bai. Baina behar duguna minimo hori publikoa izan behar zen, nolabait eskubide energetiko bat izan behar zen, eta ez da. Eta horretaz, konturatzen gara, ba nolabait faktura, edo nolabait negozio energetikoak krisian sartzen direnean, ez? Eta, bueno, ba, nik esango nuke, hain zuzen ere, Iberdrolak edo Repsolek edo instituzioek hauekin batera biltzen direnean olako eventoetan euren propaganda, euren publizitate egiteko horrek adierazten du eutzi nahi diotela negozioari, eutzi nahi diotela euren errentagarritasunari. Baina bestaldean ikusten dugu jende askok behar duela minimo energetiko horiek ziurtatzea eskubide moduan eta hori oso zaila da eta zoritzarrez gure gizarte kontsumo gizarte honetan oraindik pentsatzen dugu energia datorrela zerutik, baina ez, energia ez dator zerutik.
Oso ituta gaude hemen publikoa eta popularra kontrajarria izaten, ez da, oda, errekale horren ere nolabait, errekale horren kontra, Gasteizko udalak esaten du errekale horre eraitsi behar dela, bertan ibilbide berde bat edo eraztun ekologiko bat egiteko Gasteizko hiriari, Gasteizko hiria oso sarituta dagoela hiri ekologiko eta izategatik, baina gero ikusten dugu hor badagoela esperientzia popular bat oso aberatsa dena, baina hori zuntzitu behar da.
Bai, eta gainera leporatzen zaiena beti da eurek euren interes pribatuak defenditzen duzela nolabait interes publikoen konta. Oda, nolabait, zuk esan duzun bezala, publikoa agertzen dana da privatizazioa edo negozioa kasu honetan, ez? Horre eraztun berde horrekin batera doaz etxeak, urbanizazioak, ez? Orduan, hori da estaltzen den partea, ez? Eta esaten zaie Gazte okupatzaile edo familia okupatzaile zuek, zuen probetxurako hartzen duzue publikoa dana, ez? Probetxurako, ez? Bizi ahal izateko, da, eskubide oinarrizkoenak ziurtatzeko jendeak okupatu behar du. Eta hori da nolabait, sistema honen logika kapitalista nureltzen ez dana, eh? Eta pentsatzen dugu, ba nolabait, instituzioek eta enpresa nagusiek sortzen dituzten proiektu horietan lana etorriko dala, diru gehiago etorriko dala, denok irabaziko dugula, ez da egia, ez? Askotan komentatu dugu hemen David Harveyen planteamendua, hau da, kapitalismoa jarraitzen du, jende asko eta asko desjabetzen, hau da, batzuk pilatzeko jende asko desjabetu behar dela, marginatu behar da, eta hori da nolabait errekale horren argita garbi ikusten dana, ez? Eta aldaketa klimatikoan eta beste programa baten hitz egin genuen bebai hori Frantziako jaka bilegien movimenduaz, hor ikusten dugu gauza importante bat, eta da klima aldaketaren eztabaidan, klima aldaketaren kontuak ezin dute ordaindu betikoek. Ezin dute ordaindu beti langileek, beti nekazariek, beti nolabait klase langileek. Ez, aldaketa klimatikoaren politikak oinarritu behar dira nolabait kapitalismaren logikatik kanpo. Zeren, ikusten duguna da, nolabait aldaketa klimatikoari konpainia erraldoia hauek eta gobernu kapitalistek nahi dutela nolabait etekin atera, eta esan hori argita garbi ba nolabait badago Nix Buston eta beste lagun batzuen liburu bat Klima S.A. hau da Klima Sociedade Anonimoa, hau da klimaren inguruan negozioak planteatzen dira, eta Change the Change Donostian hori bera, esaten da, eta gainera ez dute ukatzen, negozio berriak sortu behar dira klimaren inguruan. Nik esango nuke, errekaren bestaldean, badaude beste batzuk esate dutela, ez, negozioak ez, eskubide minimoak behar ditugu energiaren kontuan, eta klima aldaketaren politiketan ere bai.
Bueno, Iñaki, panorama lehorroni aurre egiteko kantaren bat ekarriko duzu gaur.
Bai, ba, bueno, Atlantikotik bestaldetik, Uruguaitik oso gustokoa dudan kantari bat ekarri dut, Jorge Drexler, eta Jorge Drexler kantatzen du oso abesti polit bat, izan dela Al Otro Lado del Río.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.